Ozatlıq radiosu dolqınlarında uzgan yıl vaqiqalarına yumğaq qoyasavna devam etəbiz, hörmətli tinglovchilar. Bultır 2010-nji yıl medeni vaqiqalarga da boy boldı. Ötken yılda Tatarstan jemegatçiligi Tatar Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasının 90 yıllığın, körnekli sanqat ähillerinin yubileylarin ötkerdi. Şuluq vaqıtta 2010-nji yıl da köpkine tanılgan şahıslar orabızdan kitti. Ötken yılda Federal Sabantoy ötkeru gadetine 10 yıl tuldu. Qozandagı Müslüman Kino Festivali Altın Minber ismin yugaltdı. 2010-nji yılda Tuqay Bülege 5 sanqat ähiline tapşırıldı hem büyük şairinin 125 yıllığına äzirlik başlandı. 2010-nji yılda Tatarstanın milli medeni turmuşunda bulgan mühim vaqiqalarını Bika Timirova barlap uza.
Татарстанда рәсми төстә милли мәдәни тормышта суверенитет игълан ителүенең 20 еллыгы игътибарга алынмаса да, Татар автоном Совет Социалистик Республикасының оешуына 90 ел тулу вакыйгасы бөтен өлкәләрдә шул исәптән мәдәни тормышта да зурлап уздырылды. Бу датага багышлап күргәзмәләр, фәнни җыеннар, тантаналы кичәләр булды. Әмма юбилей чаралары исемлегендә иң зурысы ул Мәскәүдә узган Татарстан һәм Мәскәү бердәм гаиләдә дип аталган зур концерт булгандыр. Бу үзенә күрә Татарстанның яңа президентын Мәскәүдәге татар җәмәгатьчелегенә таныту, җирле татарлар һәм Казаннан күчеп килгән якташлар белән таныштыру, республиканың юбилеен зурлап бәйрәм итү булды. Шулай ук Татарстанда 2010 елда бөек татар язучылары, композиторлар, башка иҗат әһелләренең юбилейлары билгеләп үтелде. Аерма алганда 2010 елда Мәҗит Гафуринның тууына 130 ел, композитор Сәлих Сәйдәшевнең һәм язучы Нәкый Сәмбәтнең 110 еллыгы, Җәүдәт Фәзинең 100 еллыгы белән истә калачак. 2010 Шилда шулай ук драматург Туфан Миннулинның һәм бөек татар җырчысы Илһам Шакировның 75 яшьлегенә багышлап күләмле мәдәни чаралар узды. Туфан Миннулинның бәйрәме уңаеннан хәтта аның исемендәге театр фестивале дә оештырылган иде. Әмма 2010 елда күп кенә бөек шәхесләр дә арабыздан китте. Үткән елда татар җәмәгатьчелеге рәссам Харис Якупов, бөек җырчы Фәридә Кудашева, нәфис сүз остасы Айрат Арсланов, дирижер музыкант Фуат Мансуров, танылган галим, тарихчы Миркасим Усманов, язучы Диас Валиевне һәм башка кабатланмас шәхесләрне соңгы юлга озатты. Милли музыка, театр, кино дөньясына килгәндә 2010 елда күп кенә мәдәни проектларга 10 ел тулды. Аерым алганда Созвездие, Йолдызлык кебек бөтен республика күрше төбәкләрне берләштерүче проектка 10 ел тулды. Төрки халыкларны берләштерүче Нәүрүз фестивале дә үткән елда 10 еллыгын билгеләп үтте. Юбилей елында ул халыкара белем бирү проекты, мастер-класслар һәм театр фестивале рәвешендә үткәрелде. Татарлар яшәгән бер төбәктә федераль Сабантуй үткәрү гадәтенә дә 2010 елда 10 ел тулды. Русиядә үткән елда төп милли бәйрәм Ижауда уздырылса, киләсе елда аны төмән хакимиятләре һәм җирле активистлар кабул итәргә тиеш. Елдагыча бөтен дөнья буйлап татарлар яшәгән төбәкләрдә Сабантуй бәйрәмнәре уздырылды. Рәсми чыганаклардан алган мәгълүматларгә караганда 2010 елда Русиядә һәм якын һәм ерак чит илләрдә милли бәйрәм 200-дән артык тапкыр оештырылган, аларда 3 миллион ярым кеше катнашкан. 2010 елда 6-нчы мөселман кинофестивале оештыручылар тирәсендәге җанҗал белән дә тарихка кирип калачак. Низак үткән елларда ук башланып киткән иде. 2010 елда исә мөселман кинофестивале Алтын Мөнбәр исеменнән башка үткәрелә башлады һәм үткән елдан башлап Казан исеме белән тарихта калачак. 4-нче бөтен дөнья татар яшьләре форумы узды. Аның кысаларында үткән милли концерт, милли дә, мәдәни дә вакыйга булды. 30 август бәйрәмендә форумга килгән кайбер яшьләр чыгыш ясады һәм башка татар җырчылары белән бергә мәйданга килгән халыкны җан исәп вакытында татар булып язылырга өндәде. Гомумән 2010 елда җан исәпкә багышлап мәдәни чаралар уздырылды, җырлар багышланды, шигырьләр, поэмалар язылды. Тукай бүләге лауреатлары тирәсендәге бәйге дә игътибарны җәлеп итте. Быел ул 5 кешегә бирелде. Алар арасында язучылар, музыкантлар һәм сынчылар да бар иде. Шулай итеп, 2010 елда Габдулла Тукай бүләге бер юлы 2 танылган сынчыга тапшырылды. Татарстанның мәдәният өлкәсендәге иң дәрәҗәле бүләге мәгәрә һәм ташка Ордым башны жинтыклары үшін Ирқайл Зайдуллаға, Бәхетсізлер бәхеті трилогиясы үшін Фуат Садриевқа, 1995-2009 жылдардағы концерт, шулай сәптен Дустыма, һәм Баянның сиһәрле әһәне программалары үшін Владимир Федотовқа, Качаловқа һәйкәл һәм Хәйриәшегә һәйкәл сыннарын иҗат иткән өчен танылған сынчы Асия Миннулинаға һәм Татарстан Республикасы шәһәрләрендә һәм районнарында сыннар монументаль бизәү композицияләре өчен, шул исәптән тормош агачысыны, шигърият агачысыны өчен сынчы рәссам Илдар Хановка тапшырылды. 2010 елда Татарстанның беренче президенты һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев яңарыш фондын төзеде һәм Болгар белән Зөя утравы тарихи һәм архитектура һәйкәлләрен торгызу проектын башлап җибәрде. Мәдәни мирасны саклау программасы кысаларында Болгарда Болгар һәм Алтын Урда чорына багышланган яңа музей төзү проекты һәм башка күп санлы чаралар каралган. Яңа башланган 2011 елда төп мәдәни вакыйгалар Тукайның 125 еллыгына багышланачак дип хәзердән үк фаразлап була. Бөек татар шагыйренең юбилее кысаларында кайбер чаралар инде 2010 елда ук башланып китте. Аерым алганда Петербурда Пушкин музеенда Тукайга багышланган зур күргәзмә эшли башлады. Төрки дәүләтләренең һәм Русия төбәкләрен берләштерүче Тюрксой оешмасы яңа башланган елны Тукайга багышлады. Татарстанда исә беренче чиратта Тукай музеен ремонтлау, аның каберен төзекләндерү проблемалары тора.
2010 елда Татарстанның милли мәдәни тормышында булган мөһим вакыйгаларны Бикә Тимерова барлап узды.